Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας θα μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε το σκοπό της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 5. Κάθε φορά που ανοίγουμε την Αγία Γραφή με διάθεση ωφελίας, κατανοίγεται το εσωτερικό της ψυχής μας, διαποτίζεται η ψυχή μας και αισθανόμεθα μία γλυκιά άβρα γαλήνης και ηρεμίας, αλλά και δυνάμεως. Εδώ στον 5ο στίχο ο προφήτης μας λέει: «Είναι καλύτερος και προτιμότερος ο σοφός από τον ισχυρόν». Και πράγματι, μπορεί να είναι κανείς ισχυρός, να κατέκτησε κάποια θέση μέσα στον κόσμο με διαφόρους τρόπους, νομίμους ή παρανόμους, αλλά ισχύει στον άνθρωπο όταν δεν έχει σοφία και μάλιστα την σοφία του Θεού, είναι καταδικασμένη αυτή η πορεία του σε αποτυχία. Αργά ή γρήγορα έχει δυσκολίες τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές και μη έχουν το στήριγμα της ζωής, το θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του, ούτε να σταθεί στον τόπο τον οποίο βρίσκεται, όσο μεγάλη θέση και αν κατέχει. Πάντοτε ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός μας, ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Πόσοι άνθρωποι διαμέσου των αιώνων είχαν αποκτήσει μεγάλες υψηλές θέσεις αυτοκρατόρων και διοικητών και έκαμαν διότι ήταν μακράν του Θεού, χρησιμοποίησαν τη θέση τους στο να εσπείρουν το κακό, στο να προβάλλουν την αμαρτία, στο να επιτύχουν εγωιστικά ορισμένα πράγματα πατώντες επί πτωμάτων και αδικούντες και πολλές φορές πολεμούντες αυτόν τον χριστιανισμό και έτσι στην περίοδο εκείνη των διοκτών αυτοκρατόρων έχουμε τους περισσότερους μάρτυρας της Εκκλησίας μας. Πιστεύει ένας άρχοντας όταν έχει κάποια θέση ότι είναι πανίσχυρος και στηριζόμενος σε αυτή του την σκέψη και τον εγωισμό του, διαπράττει τα μεγαλύτερα εγκλήματα και φτάνει στο σημείο ύστερα οι ίδιοι υπήκοοι να επαναστατούν και να τον αποδιώκουν ή και να τον θανατώνουν. Πόσοι άνθρωποι διαμέσου των αιώνων, οι οποίοι ευρέθησαν όπως είπαμε σε υψηλές θέσεις, δεν είχαν αγαθό αποτέλεσμα. Και λέει ο προφήτης εδώ, είναι προτιμότερος ο σοφός άνθρωπος από τον ισχυρό. Σοφός δεν εννοεί μόνο κατά κόσμο σοφός, ο οποίος θα έχει κάποια μόρφωση επιστημονική ή κοινωνική ή οποιαδήποτε άλλη κατά κόσμο σοφία, αλλά να έχει διαποτιστεί το εσωτερικό της ψυχής του από τη Θεία Σοφία. Έτσι χρειάζεται και η ανθρωπίνη σοφία όταν υποτάσσεται στη Θεία και εξυπηρετεί την ψυχή του ανθρώπου. Έτσι έχουμε σοφούς Αγίους της Εκκλησίας μας, την Πάνσοφο Εκατερίνη, τους Ιεράρχας, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Άγιο Χρυσόστομο, Μάξιμο Θεολογητή, Αθανάσιο, τον Μέγα και το καθεξής, οι οποίοι επέτυχαν και την κατακόσμο σοφία, την οποία χρησιμοποίησαν για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Δεν ήσαν οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι όπως και σήμερα και διαμέσου των αιώνων, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως σοφοί, διότι κατέχουν την κατακόσμου σοφία, εν τούτης όμως αυτοί οι άνθρωποι αποδεικνύονται άσοφοι, γιατί τη σοφία αυτή δεν τη χρησιμοποιούν προς το αγαθό, αλλά προς το κακό και το δικό τους και τον άλλο. Έτσι ο προφήτης εδώ μας λέει μια μεγάλη αλήθεια, η οποία είναι διαχρονική, και μην ξεχνάμε ότι αυτή την αλήθεια την έγραψε το Πνεύμα του Θεού πριν 3.000 χρόνια από σήμερα. Για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι ο Λόγος του Θεού είναι παντοτινός, είναι διαχρονικός, δεν είναι εποχιακός. Και να αποδειχθεί ακόμη ότι η Παλαιά Διαθήκη, την οποία μερικοί ανόητοι σήμερα και ανόητα σκεπτόμενοι λένε ότι είναι παραμύθι. Δεν έχει καμία σχέση με τα παραμύθια η Αγία Γραφή, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού για τον οποίο είπε ο ίδιος ο Χριστός μας όταν ήθελε να τον διορθώσει με την επί του όρους ομιλία, που κήρθαν κατά γης σε τον όμον τους προφήτας, αλλά πληρώσε. Όταν ο ίδιος ο Θεός λοιπόν μας πληροφορεί αυτό το πράγμα, αυτοί οι άνθρωποι τόσο μωροί και ανόητοι, οι άσοφοι, πώς εξτομίζουν τέτοιες πλάσφημες σκέψεις για τον Λόγο του Θεού. Η σοφία λοιπόν του Θεού είναι εκείνη η οποία διαποτίζει το εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου και αισθάνεται ο άνθρωπος την αποστολή του μέσα στον κόσμο. Η σοφία του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού. Έχω πει και άλλες φορές, η σοφία του Θεού είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Είναι όπως χαρακτηρίζουν ορισμένοι πατέρες της Εκκλησίας μας, προσπαθώντας με έναν ανθρώπινο τρόπο να αποδείξουν την τριαδικότητα του Θεού και λένε ότι Πατήρ είναι ο νους, Υιός είναι ο Λόγος, ο έναρθρος Λόγος, και το Πανάγιο Πνεύμα είναι το περιεχόμενο των Λόγων. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ανθρώπινες εκφράσεις. Όμως η σοφία του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού, και όταν γίνεται γνωστός σωστά και αποδεικνύεται σωστός μέσα στη ζωή και την εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Λόγο του Θεού, και για να τον γνωρίσει πρέπει να συνδεθεί με τον Θεό, να τον φωτίσει ο Θεός να τον γνωρίσει, και να τον γνωρίσει σωστά, και να χρησιμοποιεί και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι φωτιζόμενοι από το Πανάγιο Πνεύμα ενεβάθυναν στο Λόγο του Θεού, στη σοφία του Θεού, και δέχτηκαν σωστά τον Λόγο του Θεού και τον προσέφεραν σωστά και τον ανέλησαν σωστά με τις ομιλίες τους και τον πρόσφεραν, θα λέγαμε, έτοιμη τροφή πνευματική στους ανθρώπους διαμέσου των αιώνων. Αυτή η σοφία του Θεού προσφέρεται σε όλους μας. Δεν προσφέρεται μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την κατακόσμο σοφία και τη δυνατότητα κατανοήσεως. Ο Λόγος του Θεού δεν κατανοείται με την ανθρωπίνη σοφία. Κατανοείται με την προσφορά, την οριστική, την ολοκληρωτική στο Θεό και στο θέλημά Του. Όταν αφήσουμε με αφέλεια μικρού παιδιού τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, τότε ο Θεός φωτίζει, αγιάζει, καθοδηγεί, σώζει τον άνθρωπο. Και έτσι αποκτάει ο άνθρωπος τη Θεία Σοφία. Έχουμε λοιπόν Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι δεν είχαν, θα λέγαμε, καμία σχέση με την κατακόσμια σοφία. Ήσαν άνθρωποι απλοϊκοί, χωρίς πολλά γράμματα. Και όμως ήσαν πανσοφοί, γιατί διέθεταν την πρώτη και βασική αρετή της ταπεινοφροσύνης, τους επιμήρησε η χάρη του Θεού, τους φώτισε το εσωτερικό της ψυχής και κατανόησαν τον Λόγο του Θεού. Καθή στιγμή, άνθρωποι σοφοί κατά κόσμο δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Μπορεί να διαβάζουν και να μην μπορούν να εισχωρήσουν στην αλήθεια, γιατί στερούνται της Θείας Χάριτος, στερούνται της ταπεινοφροσύνης, της αυτογνωσίας, της δυνατότητας εκείνης που θα εισχωρήσει το πνεύμα του ανθρώπου μέσα στο πνεύμα του Θεού και θα γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη Θεός. Όταν λοιπόν έτσι σκέπτεται ο άνθρωπος, τότε εγκολπούται την κατά Θεόν σοφία. Είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται ισχυρός, αισθάνεται δυνατός, αισθάνεται σωσμένος, χαρούμενος, ευλογημένος. Ο άνθρωπος που είναι ενωμένος με τον Θεό αισθάνεται ακόμη γαλήνιος και μέσα στο πιο βαθύ πόνο. Αυτή τη χάρη έχει κατά Θεόν σοφία. Δημιουργεί στον άνθρωπο τις προϋποθέσεις της ευτυχίας και της γαλήνης ακόμη και μέσα στον πιο ισχυρό πόνο της ζωής. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας: «Δεύτε πάντες οικοποιώντες και μεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω εμάς». Μας αναπαύει η χάρη στον Θεό. Πότε ο άνθρωπος όμως αγχώνεται, αγωνιά, όταν δεν εγκολπούται την Θεία Σοφία και την Χάρη του Θεού, όταν δεν μελετάει την Αγία Γραφή, όταν δεν πιστεύει σωστά, όταν δεν προσέρχεται σωστά, όταν δεν αγαπάει σωστά. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να αισθανθεί γαλήνη, όχι μόνο μες στον πόνο, αλλά και χωρίς πόνο. Δεν αισθάνεται γαλήνη. Και τίποτε το σοβαρό να μην του συμβαίνει στη ζωή, αισθάνεται μια ψυχική ξηρασία. Καμία σχέση δεν έχει μέσα στη ζωή του για κάτι ανώτερο. Γιατί δεν τον συγκινεί τίποτα στη ζωή του, τον άνθρωπο ο οποίος είναι αποκολλημένος από τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν πρωτίστως να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, αυτό που κάνουμε σήμερα και κάθε φορά που ερχόμεθα εδώ και συναντώμεθα, αφού προηγουμένως κάνουμε μία ένθερμη προσευχή. Ένθερμη προσευχή να φωτίσει ο Θεός το εσωτερικό της ψυχής μας, να κατανοήσουμε τα νοήματα τα οποία αναπτύσσουν μέσα από τις σελίδες του Λόγου του Θεού και να τα μεταφέρουμε στη ζωή μας. Να μην τα αφήσουμε σαν μία απλή γνώση. Οι Λόγοι του Θεού και η Σοφία του Θεού δεν εναποθηκεύεται, αλλά μεταφέρεται. Μοιάζει με το γάργαρο νερό του ποταμού που ποτίζει και εφραίνει και τους ανθρώπους και τα διάφορα σπαρτά. Ο Λόγος του Θεού προσφέρεται άφθονος. Η Σοφία του Θεού υπάρχει, είπαμε, και μέσα στον Λόγο του Θεού, υπάρχει και μέσα στο ταμείο των Αγίων της Εκκλησίας μας, των Μαρτύρων, των Οσίων, των Θεοφόρων Πατέρων, των Ιεραρχών, των Αγίων Αναργύρων, των Ομολογητών και Απολογητών, όλων των Αγίων. Βλέπουμε να είναι εκεί ο Λόγος του Θεού, μια ζωντανή μετάφραση μέσα στη ζωή. Γι' αυτό εκτός από την Αγία Γραφή επαναλαμβάνουμε και θα το επαναλαμβάνουμε μέχρι να μας γίνει συνείδηση. Πρέπει να μελετάμε απαραίτητος και καθημερινά τους βίους των Αγίων. Και η μελέτη αυτή δεν θα περιορίζεται μόνο σαν μια γνώση της ζωής των Αγίων, αλλά θα βάζουμε το χέρι στο αλέτρι να κάνουμε ό,τι έκαναν και οι άλλοι. Τότε θα είμαστε μιμητέ των Αγίων. Γιατί πολλοί λένε σήμερα, δεν μπορώ να μιμηθώ τον Χριστό, ο Χριστός είναι Θεός. Μπορείς όμως να μιμηθείς τους Αγίους που μιμήθηκαν τον Χριστό. Και εσύ μπορείς να μιμηθείς τον Χριστό, πότε? Όταν εγκολπωθείς τη Θεία Σοφία. Όταν αφήσεις ελεύθερο τον εαυτό σου και όταν δώσεις ολόκληρη την καρδιά σου και αγαπήσεις εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης διανοίας των Θεών και όταν τον πιστέψεις βαθιά. Κάτι το οποίο στερούμεθα σήμερα και γι' αυτό δεν γίνεται καρποφόρος στη ζωή μας ο Λόγος του Θεού και δεν μεταφέρεται, είναι ότι απροσεκτούμε. Η απροσεξία μέσα στη ζωή δημιουργεί πτώσεις πολλές και φοβερές. Ακόμη δεν σκεπτόμεθα τι μεγάλο καλό μπορεί να μας προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Ότι μπορεί να μας σώσει. Ότι αυτός ο Λόγος θα είναι το κριτήριο μεθαύριο για την κρίση που θα δεχτούμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Μερικοί χαριτολογώντες λένε, ξέρεις, ο Χριστός θα μας κρίνει με το μέτρο της αγάπης και θα πει επίνασα και εδώ κατέφυγα και να δείψεις το ποτήσα. Ναι, αλλά δεν είναι η αγάπη αυτοτελής αρετή, είναι η σκέπη. Η πρώτη αρετή ποια είναι η βάση? Ταπεινοφροσύνη, υπομονή, καλοσύνη και καταλήγει ύστερα στη σκεπή που λέγεται αγάπη. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε αγάπη χωρίς τις άλλες αρετές. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Όπως δεν μπορεί να υπάρξει και κτίριο μόνο με σκεπή, χωρίς τείχους, χωρίς θεμέλια. Χρειάζεται λοιπόν και εμείς να αισθανθούμε ότι πρέπει να κατορθώσουμε τις αρετές και τότε και η αγάπη μας θα είναι σωστή. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Σήμερα η αγάπη έχει εξευτελιστεί. Είναι συμφεροντολογική. Είναι σχρή πολλές φορές. Με τη λέξη αγάπη εννοούν οι άνθρωποι τις πιο βρωμερές καταστάσεις. Και ο Θεός έδωσε το μέτρο της αγάπης. Τόσο προς τον Θεό, όσο και προς τον άνθρωπο. Δεν είναι αγάπη με συμφέροντα κατώτερα. Επί παραδείγματι, πάει μια κοπέλα να βρει εργασία και εξ αγάπης δίθεν ο εργοδότης της προσφέρει την εργασία αφού προηγουμένως τη ζητήσει ηθικές παρεκτροπές. Το αγάπη μας λέει. Εκμετάλλευση βρωμερή και ανήκουστη και φοβερή. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε ότι η αγάπη όταν είναι όπως τη θέλει ο Θεός, τότε έχει και τη χάρη της, τότε έχει και τη γαλήνη της ψυχής, έχει τη χαρά και τη δύναμη να αντιμετωπίσετε ο μόνος. Όταν αγαπήσουμε το Θεό όπως μας λέει ο Θεός, όλη μας την καρδιά, όχι με κρατούμενα, όχι με υπολογισμούς, όπως μερικοί και δίθεν και χριστιανοί, τι κάνουν. Λένε, πάω κάθε μέρα στην Εκκλησία, ακολουθώ ομιλίες και λοιπά, ξομολογούμε και ενώ ο Θεός θα με βάλει στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση θα σε βάλει ο Θεός όταν μέρα και νύχτα κλαις και μετανοείς και λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μπήκανε σε πρώτες θέσεις του Παράδεισου γιατί αισθάνθηκαν την ιδαμενότητά τους, την αμαρτωλότητά τους και μέχρι τελευταίας αναπνοής έφευγαν με την αίσθηση ότι είναι η πιο φοβερή αμαρτωλή μέσα στον κόσμο. Αφού έχουμε Αγίους να λένε, Θεέ μου, εγώ δεν αξίζω για να με σώσεις. Πρέπει να με οδηγήσεις στην κόλαση. Αυτοί θα γίνουν κάτοχοι της Βασιλείας των Ουρανών όταν μηδενίσουν τον εαυτό τους. Όχι να λένε, ξέρεις, εγώ θα πάω στην ίδια θέση με αυτόν που έκανε του κόσμου τις αμαρτίες και μετά γύρισε τελευταία στιγμή και σώθηκε. Εγώ που έχω υπηρετήσει τόσα χρόνια κοντά στον Θεό από βρεφικής ηλικίας. Είναι σαν να πούμε τα λόγια του μεγάλου Υιού της παραγωγής του Ασώτου. Πώς φερότανε με τόση περιφρόνηση και κακία και ζηλοφθονία για τον αδελφό του, ο οποίος γύρισε. Αυτές οι αλήθειες είναι αιώνιες που πρέπει να τις προσέχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα στη ζωή μας. Έτσι, πρέπει λοιπόν να προτιμάμε τον σοφό από τον ισχυρό άνθρωπο. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει σύνεση, από εκείνον ο οποίος έχει μεγάλο αγρόκτημα. Εδώ πέρα τώρα έχει την εξής έννοια αυτό. Ο συνετός άνθρωπος, ο μυαλωμένος που λέμε σήμερα, αυτός ο οποίος σκέφτεται σωστά, είναι προτιμότερος από εκείνον που μπορεί να έχει μεγάλες περιουσίες. Μπορεί να έχει αποκτήσει κανείς πολλά και κτήματα και χρήματα και τα πάντα. Και σήμερα και κότερα και αυτοκίνητα και πλοία και αεροπλάνα. Αλλά άμα δεν έχει σύνεση, για μια στιγμή μπορεί να τα καταστρέψει η ασύνετη ζωή του. Και βλέπουμε πολλούς σήμερα. Και ο Λόγος του Θεού το παρουσιάζει. Και στην αρτοκρασία τι λένε, πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριο, που και λατωθήσονται παντός αγαθούς. Ο συνετός άνθρωπος και ο λίγα να έχει στη ζωή του, όσα του χρειάζονται, είναι αυτάρκης. Δεν αισθάνεται την επιθυμία να αυξήσει. Δεν είναι εξυρτημένος από την ύλη, από τα κτήματα, από τα χρήματα. Είναι φοβερή αυτή η εξάρτηση από την ύλη και έτσι καταστρέφει τον άνθρωπο. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος εξαρτάται από τον Θεό είναι εκείνος ο οποίος υπερπηδά όλα τα υλικά από εδώ και με τα δύο φτερά του πνεύματος, την πίστη και την αγάπη, πετάει επάνω από την ύλη και βρίσκεται στον θρόνο του Θεού. Πάντοτε είναι ο άνθρωπος ο ενάρετος, ο οποίος έχει καταλάβει το νόημα της ζωής, ότι εδώ είναι ταξιδιώτης. Ήρθε για να φύγει. Και όλοι μας, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή τη σκέψη πρέπει να την έχουμε κατά νου κάθε στιγμή. Και αυτή η σκέψη θα μας βοηθήσει να εκμεταλλευτούμε σωστά και τον Λόγο του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και την προσευχή μας, να τονώσουμε την πίστη μας και την αγάπη μας προς τον πάσχοντα άνθρωπο. Έτσι θα αισθανθούμε άνθρωποι σωστοί όταν θα προπαρασκευάσουμε τον εαυτό μας για το μεγάλο ταξίδι της ζωής. Βλέπετε τι κάνουμε όταν πρόκειται να κάνουμε ένα ταξίδι, έστω και λίγο ημέρο. Από ημέρες ετοιμάζουμε την βαλίτσα, λέμε τι θα βάλω, τι θα βγάλω. Και αγωνιά ο άνθρωπος τι να πάρει για να κάνει ένα ταξίδι πολύ λίγο ημερών. Μα για το αιώνιο ταξίδι το οποίο θα κάνουμε και εκεί θα είναι η πατρίδα μας, τι πρέπει να πάρουμε μαζί μας? Να πάρουμε μία ψυχή και καθαρμένη από την αμαρτία, με το μεγάλο αγώνα της μετανοίας και της συνεχούς επαγρυπνήσεως και εγρηγώσεως, να πετάξουμε αυτούς τους ογκώδιστους των παθών, και στη συνέχεια τι να κάνουμε? Να τοποθετήσουμε τη χάρη του Θεού δια της ταπεινοφροσύνης, και μετά να ακολουθήσουμε συνέχεια να αποκτάμε τις αρετές οι οποίες είναι απαραίτητες για να ζήσουμε με τον πανάρετο Θεό. Πώς θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό μας αν δεν έχουμε κάτι από αυτό, έστω και το ανθρωπίνως δυνατό? Κάτι από την αγάπη, από την ταπεινοφροσύνη Του, από την υπομονή Του. Πόσα μας προσφέρει ο Θεός κάθε στιγμή. Εάν δεν έχουμε αντιληφθεί το πλήθος των δωρεών του Θεού που μας περικλείουν και είναι ένας ολόκληρος ωκεανός υλικών και πνευματικών αγαθών, αν αυτά δεν τα έχουμε μέσα στη σκέψη μας και δεν είμαστε γνώμονες πώς θα αποκτήσουμε τον Παράδεισο, είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε σε αυτό το θέμα επάνω, περί συνέσεως και περί πλουτισμού. Εδώ τώρα έχει μία άλλη έννοια ο προφήτης. Με την ορθή και δικαία γνώση γεμίζουν οι αποθήκες του σπιτιού από κάθε τίμιο και καλό πλούτο. Με την ορθή και δικαία γνώση. Η γνώση είναι κάτι τόσο αγαπητό στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, αρέσκεται του ιδένε, το να γνωρίζει. Και η γνώση όμως πρέπει να είναι σωστή. Να προσέξουμε ιδιαίτερα που υπάρχει ορθή γνώση. Και γεννάται ένα ερώτημα τώρα. Μπορούμε να μελετάμε τα πάντα για να γνωρίζουμε? Μπορούμε αδιακρίτως να διαβάζουμε ό,τι τύχει στα χέρια μας? Εγώ θα έλεγα το εξής. Θα μας συμβουλεύσει πάνω σε αυτό το αρνάκι όταν πάει στον κήπο εκεί για να τραφεί? Τι κάνει? Παίρνει την τροφή για να ζήσει χωρίς να τρώει δηλητηριώδη. Αφήνει τα δηλητηριώδη. Αυτό που δεν έχει ψυχή αθάνατη, δεν έχει λογική. Αισθηκτοδός ενεργεί. Εμείς που έχουμε πρικιστεί με ψυχή αθάνατη, με νου, αφήνουμε τον εαυτό μας να ποτίζεται με τη δικαιολογία να γνωρίσει τα πάντα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Εάν ο άνθρωπος αφήσει τον εαυτό του πρωτίστως να ποτιστεί με τον Λόγο του Θεού, να γνωρίσει την αλήθεια για να έχει ένα συγκριτικό στοιχείο, πώς θα συγκρίνει κάτι αν είναι καλό ή άσχημο? Να πάρει τον αιώνιο Λόγο του Θεού που ο Θεός είναι αλάνθαστος, και όταν διαβάσει κάτι άλλο αμέσως θα αισθανθεί μέσα του την κρίση. Αυτό δεν είναι σωστό, θα πει. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Είναι ύπουλο κατασκεύασμα. Γιατί πολλές φορές η γνώση που προσφέρεται με τα διάφορα βιβλία ή και τα θεάματα είναι γνώση που προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλό περιεχόμενο τόσο στη σκέψη όσο και στη ζωή, και προσπαθούν να επιδράσουν στον άνθρωπο, και ιδιαίτερα στον άνθρωπο που δεν έχει αληθινή γνώση του θελήματος του Θεού. Και έτσι παρασύρονται οι άνθρωποι σήμερα στην πολύμορφη αμαρτία. Και βλέπετε να είναι συγκεντρωμένοι εκεί τόσο στα αναγνώσματα, στα περιοδικά, στα βιβλία, στα μυθιστορήματα, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Στηρίζονται εκεί και ενισχύουν, χωρίς να το καταλάβουν, τον παλιό άνθρωπο που έχουν μέσα τους. Αρέσκομαι, λέει, μ' αρέσει αυτό. Δεν αρέσει όμως τον Θεό. Δεν αρέσει στον ευχριστό άνθρωπο. Αρέσει τον άνθρωπο της αμαρτίας. Θα ποτίζεις λοιπόν τον άνθρωπο της αμαρτίας με δηλητήριο, ώστε να καταστραφεί ο άνθρωπος ο εν Χριστώ? Θα πετάξεις την ψυχή σου στα σκουπίδια Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Και θα έλεγα, όσοι μας ακούνται από τα σπίτια τους και είναι γονείς και, και έχουν και παιδιά και εγγόνια, θα πρέπει να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να απομακρυνθούν από την πηγή της καταστροφής, να τους δίνουν τα βιβλία και τα περιοδικά που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλά χριστιανικά, ορθόδοξα, που μπορούν να ποτίσουν τις ψυχές τους και να εδραιώσουν την αρετή μέσα τους, να διώξουν τον πούρκο της αμαρτίας, να τα αποθήσουν, να τα απομακρύνουν από τα θεάματα τα οποία δίνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί η εικόνα είναι εκείνη η οποία παραμένει μέσα στο νου του ανθρώπου και δημιουργεί τα περισσότερα τραύματα, τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους. Πόσες καταστροφές έχουν γίνει και σήμερα το βλέπουμε όλοι μας, που έχει καταντήσει ο άνθρωπος ο οποίος ποτίζεται με αυτό το βρώμικο νερό της αμαρτίας. Πού καταλήγει? Θεωρεί τη ζωή του ανθρώπου ένα απλό πράγμα. Σκοτώνει ο ένας τον άλλο. Απειλεί ο ένας τον άλλο. Καταστρέφει ο ένας τον άλλο από κάθε πλευρά. Και έτσι, άνθρωπος εν τιμιώνου συνήκε παρασυνευλήθη της κλήρησης της ανοήτης και ομοιέθλητης. Ο άνθρωπος έχασε τον προορισμό του, έχασε την αξία του. Θεληματικά βυθίστηκε μέσα στον βούρκο της αμαρτίας και των παθών. Έτσι, εάν αισθάνεται ο άνθρωπος, όχι άνθρωπος, αλλά χειρότερος και από τα κτίνη. Πόσα κτίνη μας διδάσκουν. Επί παραδείγματι, το σκυλάκι εκφράζει ευγνωμοσύνη στο αφεντικό του. Διηγούνται ότι κάποτε ένας πήρε το σκυλί του και πήγε να το πνίξει στη θάλασσα. Αλλά αυτό ήταν πιστό. Το αφεντικό του δεν ήξερε πολύ. Και όπως βρέθηκε στη θάλασσα, γλίστρησε και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Το σκυλί το έπιασε από το ρούχο και τον έβγαλε στη στεριά του. Ποιος άνθρωπος θα έκανε αυτό το πράγμα στον συνάνθρωπό του, όταν θα το έκανε κάτι και το παραμικρό? Για να δούμε πόσο άχρηστοι είμαστε, πόσο μακριά είμαστε από τη βίωση της αληθείας, όταν τα άλογα ζώα μας διδάσκουν την ευγνωμοσύνη. Και εμείς, εγωιστικά φοβόμενοι, ως κέντρο των άλλων θεωρούμε τον εαυτό μας και θεωρούμε τους άλλους υποχρεωμένους να μας υπηρετούν. Είναι φοβερή και είναι βρωμερή και είναι σατανική αυτή η σκέψη. Θα πετάξω εγώ μέσα μας, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το θηρίο του εγωισμού που καταστρέφει τα πάντα. Να κάνουμε προσευχή με τα δακρύω, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά που ο Λόγος του Θεού μας υπαγορεύει. Έτσι λοιπόν, με την ορθή και δικαία γνώση γεμίζουν οι αποθήκες του σπιτιού από κάθε τίμιο και καλό πλούτο. Η γνώση λοιπόν είναι σωστή όταν αφήσουμε ανεπιφύλακτα τον εαυτό μας, το νου μας, τη σκέψη μας, ρωτήστος στον Λόγο του Θεού. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος έχει ανάγκη γνώσεως και άλλων πραγμάτων. Αν δεν έχει όμως τη γνώση του θελήματος του Θεού, δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα άλλα. Έχει ανάγκη και από ψυχαγωγία. Υπάρχει και η αγαθή ψυχαγωγία, υπάρχει και η βρώμικη ψυχαγωγία. Υπάρχει ο καλός χορός, υπάρχει και ο βρώμικος χορός. Υπάρχει το καλό τραγούδι, υπάρχει και το βρώμικο τραγούδι. Πόσα πράγματα υπάρχουν στη ζωή. Γιατί να μην διαλέξουμε, αφού ο σκοπός της ζωής είναι η σωτηρία της ψυχής, να μην διαλέξουμε αυτά που μας συμφέρουν και θα μας οργήσουν στον ουρανό? Μπορεί να είναι δύσκολο κατόρθωτα, γιατί πολεμάει και ο διάβολος και ο κόσμος της αμαρτίας και ο κακός εαυτός μας και δεν μας αφήνει να ορθοποδήσουμε. Όμως οι Άγιοι τι έκαναν, γιατί ορθοποδήσαν? Γαντζώθηκαν με πίστη και αγάπη από τον Θεό. Τον αγάπησαν πολύ. Και υπέμειναν τα πάντα και μαρτύρια φοβερά Γιατί? Διότι η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, δεν ποτέ κρύβεται. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα στοιχεία, τότε θα έχουμε, λέει, εκτός των άλλων και πλούτων θεάρεστων και αγαθών. Δεν είναι μόνο ο πλούτος ο υλικός, γιατί αισθάνεται πλούσιος ένας άνθρωπος του Θεού όταν έχει τα απαραίτητα για να ζήσει. Δοξάζει τον Θεό και τον ευχαριστεί, γιατί δεν του χρειάζεται τα άλλα. Τι να τα κάνει, αφού θα τα καταλήψει. Και έτσι αισθάνεται πλούσιος, αλλά αισθάνεται όμως και πιο πλούσιος ως προς την αρετή. Έχουμε ανθρώπους σήμερα και διαμέσου των νέων, τους αγίους μας, οι οποίοι αισθάνονται πανευτυχείς, γιατί έχουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Τίποτα άλλο δεν θέλουν.